Posloucháte Signál Rádio, vítejte při volném pokračování cyklu Zdravíčko doktore. Mým dnešním hostem, nebo trvalejším hostem, bude pan doktor Ladislav Horák. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
My jsme se už v minulosti spolu setkávali při různých příležitostech, ať už jste byl na jakýchkoliv postech nebo jakýmkoliv specialistou. Já to trošku zlehčuji, ale víceméně vy už patříte k té generaci lékařů, která na to už všechno kouká s nadhledem. Je to tak? Vzhledem k věku.
Není to úplně pravda, protože samozřejmě věk by nám umožňoval dívat se na to s nadhledem. Ale pokud v tom systému pracujete a většina lékařů i starších znám ambulantního chirurga, kterému je 87 let a stále úspěšně v Praze pracuje v té ambulanci. Otázka je, co bude z toho ambulanci, až on odejde. Tak jsme účastníci celého systému, takže ten nadhled je to takové trošku zvláštní. No.
Je, protože těch lékařů, kteří už na jedné straně přesluhují, tak je více než dost, potom lékaři chybí, lékaři začínající. To je problematika, které se možná budeme také věnovat. Takže dnes je to o zdraví, pro zdraví a také něco navíc, o čem si budeme povídat. Váš vztah a cesta k medicíně, jak to vlastně všechno u vás začalo? Bylo to rodové, nebo jste se nějakým způsobem vymanil?
Tak maminka pracovala kde jinde než ve Škodovce jako úřednice, tatínek jako dělník na převodovce, takže to, co mě možná ovlivnilo, tam, kde jsme bydleli ve Václavkově ulici, tak pod námi v přízemí bydlel pozdější primář interny, pan doktor František Ruprecht, což byl na jedné straně přísný, až asketický člověk, na druhé straně člověk nesmírně vlídný. Uvědomte si, že to byl tak rok 57-58, že ta doba byla trošičku jiná, ale on se dokázal starat o všechny ty lidi, kteří bydleli v okolí, ačkoliv nemusel, že? A to byl nesmírně vlídný, no. Na mě byl třeba vlídný, když jsem jeho synovi rozbil kamenem hlavu a on ji potom zašíval. No.
Takže tam byl spíš takový ten jeho společenský přínos, než ten odborný, že? On byl ten, kdo stmeloval lidi v okolí.
Člověk si to uvědomí až pozdě, ale vlastně to byl takový idol, taková, řekl bych, ikona, takový bych chtěl možná být. Jestli se mi to povedlo nebo ne, to je druhá otázka.
Takže to vás tenkrát, možná, že to byl ten spouštěcí moment. Kdy jste tady stál před rozhodnutím, že budete dělat přijímací zkoušky na lékařskou fakultu?
Zřejmě ten jeho vzor byl velice silný, protože já jsem nastupoval na tehdejší střední všeobecně vzdělávací školu tady v Palacké ulici. Dneska je to gymnázium, Pekařovo gymnázium a už jsem byl přesvědčený, že půjdu na medicínu.
Už v prvním ročníku.
Už v prvním ročníku.
No a samozřejmě tak to došlo. Přežil jste ty 4 roky, nebo přestudoval ty 4 roky?
Tehdy to byly pouze 3 roky.
Nebo 3 roky, ano. A potom už jste šel tady na fakultu.
No, tak to bylo v roce 68, tehdy byly ty přijímací zkoušky velice benevolentní. Ale zajímavé, já jsem přitom chodil do třídy s rozšířenou výukou matematiky a deskriptivní geometrie. A když jsem poté potkal jednoho ze svých učitelů, už jako lékař, tak on byl přesvědčený, že jsem šel na matfiz. A když jsem mu řekl, co studuji, tak se poděsil, že by se jednou mohl stát mým pacientem.
To tak bývá při setkání studentů se svými kantory. Teď odbočím, zmínil jste rok 1968, letos tomu bude 50 let, co tedy nějakým způsobem řízeným byla naše společnost vržena o krok zpátky, tedy proti směru svobody. Jak jste to tenkrát vnímal jako student, čerstvě vystudovaný, který měl před sebou, jak se říká, v uvozovkách život a chtěl studovat vysokou školu a také začal?
Šok. Strach v podstatě, potom určitá nedůvěra. Na druhou stranu, vím, že my jsme tehdy byli na Chmelové brigádě, stáli jsme tam na silnici z Chrášťan do Olešné a tam na nás mířili a chtěli nás po nás střílit, že jsme se k ním otočili zády. Že? Přežili jsme to, potom se ten velice důstojník rozplakal, no. Byl to hluboký zážitek, ale zas nedá se říct, že bych nenáviděl. Je to všechno prý, zaplať pánu.
Ano, je to 50 let, je to pryč. Vraťme se zpátky na tu fakultu, kam jste tady nastoupil. Vy jste tenkrát už jednak v prváku na gymnáziu, nebo na vyšší škole jste věděl, že chcete být lékařem. Potom, když jste šel do prváku na tu lékařskou fakultu, už jste věděl, čím byste chtěl být, jakoby specializací? Nebo jste stále viděl toho pana doktora, který byl v úzovkách vše uměl a vše spojující?
On byl velice, řekl bych, kultivovaný a především kvalifikovaný a výborný internista. Tehdy byly velice populární takzvané chirurgické obory, jak se říká dnes, a já jsem chtěl dělat gynekologii, takže jsem strávil spoustu večerů v kroužku v Červeném domě. Odrodil jsem dost velký počet dětí, včetně porodu koncem pánevním, ale potom jsem zjistil, že tudy cesta nepovede. Bohužel mám hudební hluch a tehdy se ozvy plodu monitorovali takovým dřevěným naslouchátkem. Já jsem tam nikdy nic pořádného neslyšel. To je ku sebe reflexe. Došlo mi, že bych nejspíš někomu ublížil, nebo taky někoho doslova zabil. Mm-hmm. Takže druhá cesta byla chirurgie. Chtěl jsem dělat nějaký chirurgický obor.
No a jaké to bylo, když se dostudovalo? Jaký to byl pocit?
No, spousta radosti a na druhé straně čekání, kdy nám přijde povolávací rozkaz k nástupu na prezenční vojenskou službu, že?
Ano, to dneska spousta lidí už neví, že vlastně tenkrát kariéra budoucích mladých mužů se prostě přerušila na rok či dva. V tom roce, kdy jste promoval, jestli dobře počítám, 72...
74.
Takže v té době, vlastně v době normalizace, vojna měla absolutní přednost před vším. A tenkrát jste chodili jenom na rok nebo na půl roku jako psíci? Tedy absolventi.
My jsme prodělali takzvané
půlroční školení.
Vojenské katedry vysokých škol. Chodili jsme na rok a já jsem měl obrovské štěstí, protože jsem měl poměrně velice slušného náčelníka toho útoru, takže on mi umožnil jezdit v podstatě velice pravidelně do vojenské nemocnice v Klatovech, to už dávno neexistuje. A tam byl vynikající chirurg, takže vlastně jsem z toho chirurgie řemeslo. Teď, když mě uslyší chirurgové, tak po mně budou házet něčím, ale je to kus řemesla, takže z toho řemesla jsem nevypadl a něco mě tam naučili.
Takže nebyla taková ta zbytečný, ztracený čas jako u mnohých absolventů vysokých škol. Myslím všeobecně, nejenom lékařských.
Nebyl to zbytečně, měl jsem prostě štěstí, ale většina těch kolegů ten rok ztratila.
S doktorem Ladislavem Horákem v pořadu Zdravíčko doktora si povídáme o tom, jaké byly cesty tenkrát. Byli jsme v 60. 70. letech po absolvování vysoké školy, tady té lékařské, kam vedly vaše první kroky, tedy po té vojně. Jaká byla vaše první umístěnka nebo nabídka?
Umístěnky už nebyly, ten distribuční systém byl trošku jiný. My jsme dostali takový papírek a teď jsme objížděli všechny možné okresní ústavy národního zdraví. Obrovský kus snahy. My jsme byli čtyři přátelé a všichni se chtěli dělat nějaký chirurgický obor a chtěli jsme pracovat v jednom místě. To je fakticky možné i dneska, že?
Ano.
Nakonec se naše cesty rozešly a já jsem skončil vlastně tady na chirurgii v Mladé Boleslavi.
Takže vlastně jste skončil jakoby doma.
Skončil jsem doma.
A kamarádi? Spolu studenti.
Jeden skončil v Teplicích, dva skončili po nějakých peripetích v podstatě v Praze. To byli Pražáci všechno. Mm-hmm.
Začátek mladého chirurga doma v nemocnici, tehdy oblastní nebo okresní nemocnici, teď je to vlastně Klaudiánova nemocnice neboli oblastní nemocnice. Jaké byly vaše začátky? Jste někdy chuť se otočit a jít dělat něco jiného? Myslím v tom prvopočátku.
Tak tady byl v té době poměrně dobrý kolektiv, že? Pak se zase ty naše cesty rozešly. Tehdejší primář, už zapomenutý, doktor Kraumann, k nám byl poměrně vlídný, ale nesmírně přísný, že? Byl tu skvělý břišní operatér, doktor Werner, ale to je vlastně otec těch břišních bratrů Wernerů, že? V celku se o nás docela dobře starali, že? A pak tam byla asi úžasná motivace, protože my jsme třeba čekali ještě s jedním mladším kolegou. On je teda o něco starší než já, ale třeba jsme tam byli do půlnoci, abychom si mohli zaoperovat. Jo?
Jako, že se muselo čekat? Než...
Ne, věděli jsme, že se přijali nějaké akutní
případy,
třeba z dnešního hlediska banální slepé střevo, viděli jsme, že jich tam bude pět, tak jsme tam ostali a oni nás nechali, že?
Takže jste, to je zajímavé, takže nepřišli jste až druhý den, ale prostě jste počkali, aby se to dokončilo. Ještě se vrátím k tomu studiu, když porovnáte možnosti studia dnešní, tedy dnešních mediků, s tím vaším na přelomu 60. a 70. let. Jaké jsou? Samozřejmě rozdíly jsou v technologii, to, co přináší, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme, ale pocitově, když vidíte dnešní mediky ve studiu a vy, když jste studoval.
Pocitově podle mě se to příliš nezměnilo, že? Vždycky tam máte skupinu lidí, kteří s tím nějakým způsobem proplivou, máte tam skupinu lidí, kteří jsou vysoce motivovaní a je tam skupina lidí, která prostě během toho studia odejde, protože zjistí, že z nějakých důvodů na to nemají. Ono se říkalo, že na ty první dva ročníky je potřeba mít olověný zadek a vydržet nad tou knihou. Takovým bodem, kdy se to lámalo, byla vlastně zkouška z anatomie. To se prostě musí naučit. To nejde nějakým způsobem obejít. Nevygooglíte to při té zkoušce, že?
Ani tenkrát, ani dnes.
No tehdy, tenkrát určitě ne. Tenkrát by se museli nosit malovaný taháky, tak to už vůbec nešlo.
Takže cyklus filmů o básnicích de facto je stále pravdivý.
Je a není.
Protože... Když tam říká, že má tu anatomii Štěpánek.
Je to tak, no. Ale není to úplně pravda, protože tam stouply nároky na některé teoretické znalosti. To jsou třeba otázky genetiky, molekulární biologie a tak dále. Když jsme byli my na fakultě, tak se o tom nic nevědělo, takže on si do té hlavy musí doslova nacpat na tou knihou. Mluvám se termín nacpat obrovské penzum znalostí. Otázkou je, jestli je někdy v životě bude potřebovat. Že?
To je vždycky otázkou při studiích. Samozřejmě já jsem zmínil to, že se změnily technologie, že prakticky jsou nové věci, které tehdy, o kterých se vám ani nesnilo na konci těch 60. let, ani během praxe, kterou jste začínal mít v nemocnici. Mají to dnešní studenti horší, když už přichází s tím, že to vybavení nemocnice je úplně jiné, technologie operací a zákroku jsou taky jiné, zcela změněny?
No, mají to horší v tom, že tehdy existoval poměrně velice slušný a svým způsobem i vlídný, aspoň já jsem o tom přesvědčen, vzdělávací systém mladých lékařů, to byla první, druhá atestace. Problém byl o tom, jestli půjdete na dvojku nebo ne, mnohdy rozhodoval domovní důvěrník. Že to dneska odpadlo. Na druhou stranu ten dnešní systém není příliš přátelský, několikrát se změnil, že máme opět novelu zákona o vzdělávání lékařů. Kouzlo je, že není ještě v tuto chvíli, když o tom hovoříme, prováděcí vyhláška, což fakticky znamená, že část studentů, kteří absolvovali lékařské fakulty v roce 2016, prakticky všichni v roce 2017 a i dnešní absolventi nevědí, oni...
Takže vlastně stagnují?
Oni nestagnují. Oni nastupují, dneska se tomu říká krásně, základní kmen, nastoupí do nějakého lůžkového zdravotnického zařízení a nevědí, jestli jim ty dva roky budou uznány. Což je hrůza, že? Mm-hmm. No a potom se nesmíme divit, že bohužel ty schopnější zvednou kotvy a půjdou do Spolkové republiky Německo, kde ten systém je velice vlídný. Tomu našemu to zatím nehrozí.
Takže ten profesní růst je de facto v uvozovkách zastaven.
No, on není zastaven. Oni nevědí, jestli bude. Co, a ta nejistota, to je vůbec to nejhorší, co podle mě může člověka potkat.
S naším dnešním hostem, panem doktorem Ladislavem Horákem, v pořadu v volném cyklu pokračování našeho seriálu Zdravíčko, doktore, na aktuální témata. Dneska to nebereme ani tak po té zdravotní stránce, spíše po té společenské. Kdyby teoreticky jste byl ministrem zdravotnictví, co byste nejdřív změnil v tomto směru, o čem jsme si teď povídali?
Naštěstí pro naše zdravotnictví nikdy nebudu. Jo? To je ale docela,
kdyby. Ono jich bylo zase mnoho od toho roku 89 těch ministrů zdravotnictví. Myslím, že drží rekord jako zdravotnictví v tomto směru.
Berme to jako vtip, začal bych házet kostkou, kolik měsíců tam vydržím, protože to je funkce, kde jich bylo, no, myslím, že skoro 20. A teďkon vážně, bohužel to nikdo neudělá, vzal bych tým úředníků. Zavřel bych je někam do sklepa, nebo bych to udělal jako když se, jako volba papeže. Tam prostě zavřou kardinály, nedostanou jíst, nedostanou pít a musí se shodnout a teprve, když se dohodnou.
Až konkláve rozhodne,
tak jde z toho komínku ten bílý dým, že? A donutil bych je, aby velice rychle připravili novelu zákona o vzdělávání, teď hovorím za lékaře, lékařů, která a příslušné vyhlášky, tak, aby to bylo skutečně vlídné pro ty budoucí lékaře, jinak nám budou nenávratně miznout, že? A do toho sklepa proto, aby se k tím nedostali žádní lobbysté.
A další informace. No, ono, my se tomu smějeme, ale já jsem před časem jsem sledoval diskuzi o tom, kterou otevřela lékařská komora, a to jsou lékaři z Ukrajiny a jejich atestace. Jak se na to díváte, jakožto zkušený lékař a chirurg?
Obecně. V tuto chvíli mě nebude mít ráda lékařská komora. Je to obecný pohyb, kterýmu se říká go west, jdi na západ. To znamená, naši mladí chodí do Německa nebo do Británie.
A oni chodí sem.
Mladí Britové chodí do Spojených států, že kde se vydělají víc. No, oni chodí sem, takže tomu nikdo nezabrání. Nemyslím si, že bychom měli zase oplotit hranice. Po případě už jsem slyšel názor, že absolvent lékařské fakulty, žádné jiné, by tady měl povinně pracovat několik let, tak hlasatel toho názoru si poněkud neuvědomil, že jako nevolnictví bylo v českých zemích zrušeno v polovině 18. století dvorským dekretem Marie Terezy a pokud je mi známo, dosud ho nikdo neobnovil. Jo? Mm-hmm. To není cesta. Proč ne? Měl jsem příležitost setkat se a také operovat asistoval mi kolega z Ukrajiny, byl to velice zručný chirurg. To je jeden aspekt. Na druhé straně měli by mít přibližně, tam to nejsou práva, měli by mít ani kladeny stejné nároky jako na naše. Když půjde náš lékař do Německa, musí mít zkoušku z němčiny. Nebo ho to tam mají-li zájem, tak to do něj doslova nalijou norimberským trichtýřem. To znamená, ten Ukrajinec by měl znát jazykovou zkoušku. Představme si, že je nám 70, ležíme někde a nad námi se skrální člověk, kterému, nebo víc jak 70, nerozumíme a on pořádně nerozumí nám. Jazyková bariéra, to je strašná věc. A potom by měl skládat zkoušku v podstatě odbornou. To, co je dneska, to je hrůza, protože oni skládají tu aprobační zkoušku během jednoho dne. To je trošku šikana. To by se mělo rozložit do několika dní, protože ono je to obrovský psychický tlak. Nechtěl bych sedět na jejím místě. Já myslím, že nikdo bych nechtěl sedět na jejím místě. Další problém, o kterém se hovoří, že se na Ukrajině dá koupit lékařský diplom za 6, za 7 tisíc dolarů. Nevím, jestli je to pravda, to je na úrovni jedna paní povídala. Mm-hmm. Ale tohle ten postup by měl v podstatě nějakým způsobem eliminovat tuto možnost, že? Nakonec diplomy se kupovaly naštěstí pouze zpráv i v České republice, že? No a potom by měl být jako se nad tím pacientem sklánet někdo, kdo mu rozumí, že? V podstatě. A někdo, kdo tedy tu medicínu skutečně absolvoval. Víte? Mm-hmm. Špičkový kardiochirurg z Kyjeva k nám asi nenastoupí. Že? No a to, co já se nedivím hejtmanům, kteří bojují za to, aby tam chodili lidé rovnou do těch nemocnic, bez těchto předpokladů oni potřebují, oni řeší něco, co oni nezavinili. Potřebují to vyřešit velice rychle, že doslova zaplácnou tu díru. Na druhou stranu, já teď budu velice osobní, samozřejmě takovým bojovníkem za příchod těch lidí, kteří nebudou umět česky a nebudou v podstatě dělat ty aprobační zkoušky, je pan hejtman Čunek. Když se jemu něco stane, tak on zvedne telefon a nad ním se určitě takovýto lékař sklánět nebude. A to je obrovský problém, že prostě. No a na druhé straně to už, co jsem říkal, jako měli bychom vyřešit to, aby na jedné straně tady nebyla skupina lékařů, a to můžou být třeba z Běloruska, kde je docela kvalitní vzdělání, nakonec i z Ruska, který propadnou tím sítem poměrně velice snadno, a na druhé straně síto pro naše absolventy je nastaveno tak, že oni nevědí.
My jsme tady otevřeli několik otázek, ale času za stolik úplně není. Pojďme závěrem jenom shrnout to. My jsme tady s úsměvem řekli, co byste dělal, kdyby jste byl ministrem zdravotnictví, ale samozřejmě je tady zákonodárný sbor, který je složen z jedné i druhé komory. Jak byste viděl jejich činnost, aby to fungovalo, aby to bylo nejenom pro zdravotnictví dobře, ale držme se toho zdravotnictví, protože zdravotnictví my potřebujeme všichni.
No, já bych omezil, ale nejsem král, ani absolutista, ani nějaký diktátor, možnost poslanců dělat přílepky k zákonům, protože ta poslanecká tvořivost je někdy v podstatě velice zrůdná, a to budu vlídný. Na druhé straně třeba, když se bavím o těch zákonech o vzdělávání, tak Senát České republiky vrátil poslanecké sněmovně zákon o vzdělávání nelékařských pracovníků, stal zatím profesor Žaloudík, kterého si velice vážím, uznávaný onkolog. Pro jedinou věc, z důvodu, které mi nejsou jasné, se tam ocitl přílepek, že mezi nelékařské zdravotnické pracovníky, kteří mohou získat hodnost nebo titul bakaláře, se najednou objevili terapeuti čínské medicíny. Pro boha, ale to jsou léčitelé. Byl to zajímavý pokus, jak legalizovat alespoň část léčitelů.
Tam úžasné, jak oni dokážou vždycky propašovat nějakou takovou
požadavku. Senát to vrátil velice rozumně, nicméně poslanecká sněmovna z důvodu, já bych řekl, a my vám ukážeme,
ano, prostě to je to furianství, pustila. Které
funguje. To je takový to furianství, ano. Takže oni by, když to Senát vrátí, tak by měli rozhodovat kvalifikovanou většinou, ne prostou většinou. Že?
Takže Senát tou pojistkou je v demokracii.
Pojistkou je, ale je to pojistkou, kde okolo potom poslanecká sněmovna natáhne takový ten kabel, jak to pustit jinou cestou, že?
Tvrdí náš dnešní host, doktor Ladislav Horák, který se rozpovídal v našem volném pokračování pořadu. Zdravíčko, doktore. Já vám pro dnešek děkuji a my se určitě uslyšíme někdy v příštích dnech. Naslyšenou.
Děkuji a zdravím všechny posluchače.